Šodien Srebrenicā memoriālajā kapsētā zemes klēpī tiks guldītas vēl 136 upuru mirstīgās atliekas. 20 gadus pēc slaktiņa nogalināto identifikācija joprojām turpinās. Srebrenicas memoriālajā kapsētā atrodas vairāk nekā 6000 cilvēku mirstīgās atliekas. Pārsvarā tās tikušas atraftas tikai daļēji. Daudzos gadījumos viņu kauli tikuši pārvietoti no masu kapiem uz tā dēvētajiem sekundārajiem kapiem, lai censtos slēpt slaktiņa patiesos apmērus. Slaktiņa piemiņas pasākumus apmeklēs arī Serbijas premjers Aleksandrs Vučičs. Viņš paziņojas, ka centīsies veicināt izlīgumu, tomēr nacionālo vainu šajā jautājumā Vučičs nav atzinis. Vairākas serbu ultranacionālistu grupas noliec Srebrenicas slaktiņa atzīšanu par genocīdu un apgalvo, ka gāja bojā mazāk nekā 8000 cilvēku. Ano drošības padomu šonedeļ balsoja par rezolūciju, kas Srebrenicas slaktiņu būtu atzinusi par genocīdu. Tomēr to bloķēja Krieviju, dokumentu kritizējot kā šķeltniecisku un paužot, ka tas neveicinās izlīgumu.